Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас вранішня катехиза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Романа Васильєва. Слава Ісусу Христу, Отче.
Слава навіки, Христос рождається.
Славімо Його. Дорогі Отче, дуже дякую за те, що ви разом з нами, знаючи, що у вас прекрасні катехези, дуже добре приготовлені завжди, не борючись, передаю вам слово рівно до 12:00. Будь ласка, Отче.
Христос рождається. Дорогі слухачі, ми кілька днів назад святкували свято святої родини, родини із Назарету. І тому сьогодні я хотів би звернути вашу увагу на Пресвяту родину з Назарету та повернутися духовно до наших родин. Чи подібна мені наші родини до тої родини із Назарету? Коли чоловік прийшов до перукаря, сидячи в кріслі, невимушено почав говорити про побутові речі. Між ними зав'язалася розмова. Чоловік знав перукаря давно, і тому розмова була невимушеною. Раптом перукар сказав: «Ви знаєте, а я в Бога не вірю, його нема». Здивований чоловік поставив запитання: «Чому ви про це говорите?» Перукар пояснив свою позицію. «Якби Бог був, то не допустив би голоду, бідності, трагічних випадків і врешті-решт війни. Бога просто нема». Чоловік був приголомшений і по завершенні стрижки мовчки вийшов на вулицю. Слова перукаря настільки його вразили, що він просто стояв, мов би, вкопаний. Раптом повз нього прийшов кудлатий, волосатий бородач. Чоловік осінило, і він негайно повернувся до перукарні. Підійшов до перукаря і заявив: «А перукарів на світі немає». «Як немає?» – здивовано сказав перукар. «Просто немає. Вони просто не існують», – твердив чоловік. Тоді перукар запитав: «А хто тоді я?» Чоловік продовжував стверджувати: «Якщо були перукарі, то люди не ходили б волосаті, кудлаті, бородаті. Перукарів нема». Тоді перукар сказав до нього: «Перукари є, але ті, які кудлаті, волосаті та бородаті, не шукають перукарів». «Ви абсолютно праві», – заявив чоловік. «Бог є, але люди його не шукають і тому вважають, що його немає». Як же сповнився час, Бог послав сина свого, що народився в жінки, народився під законом. Бог воплотився, став у всьому подібно до нас, окрім гріха. Об'явлення Бога – це є пошук Богом людини. Так, це правда, що Бог шукає людину, а людина шукає Бога. Але Бог її шукає першим. Це Божа ініціатива, щоб знайти загублену людину. Ми можемо знайти Бога лише тому, що Він шукає нас. Божа географія є інша, аніж географія людини. Географія природи має свої межі, а Божа географія ніколи не буде предметом вивчення в богословських школах. В Божій географії не можемо стверджувати, хто є близько, а хто далеко, за правилами звичайної географії природи. Євангеліст Матей говорить нам, що в Єрусалим прибули мудреці зі Сходу. Хто були ці люди? Ці мудреці були царями, магами. Але коли цар вирушає в подорож, то попередньо він посилає своїх посланців і оголошує про свій прихід. Царі зі Сходу не посилають повідомлень. З ними немає їхньої свити, на їхній дорозі немає вказівників. Вони пішли за світлом зірки. В Єрусалим прибуває велика кількість верблюдів. Каравани з чужинцями везуть скарби, як данину місто світла, де виблискує Божа слава. Здається, що всі повинні бути зацікавленими цьому прояву світла, яке несе в собі радість. А що ми спостерігаємо? Ті, які були далеко, тобто мудреці зі Сходу, є близькими для Ісуса. А ті, які були близько, тобто Ірод, вчені в законі з Єрусалима, виявилися далекими. Світло. Царі зі Сходу, які залишили свої палаци, залишили свої обов'язки, пішли вони звідани, довірилися світлові зірки, тобто дивилися знаку, який Бог подарував людству, щоб відкрити нове святе місце. Для мудреців зі Сходу дуже легко було побачити зірку і споглядати на неї, ніж побачити в ньому просту і звичайну сцену. Вони знали пророцтва. Пророцтво Даниїла виразно вказувало на число років, коли у світ прийде Месія. Цим числом було 490 років від Вавилонської неволі. Пророцтво Міхея розкривало місце народження Спасителя. Пророцтво вказувало, що це місце є Вифлеєм, з якого походив цар і пророк Давид. Створюючи враження, що знак, який дав Господь, усі повинні прийняти з великою радістю. Усі повинні заглибитися у світло і цей рух, який створили царі-мудреці в Єрусалимі. Божим знаком стало для мудреців світло. Що таке світло? Світло відрізняється від світел. Є світло зірки, є світло місяця, але є і світло сонця. Є також світло Боже, світло душі. Від світла зірок чи місяця ми не зігріємося. Це зігрівання можливе лише від сонця. Від світла Божого буде зігріта душа. Цим світлом Божим є тексти Святого Письма, які приносять радість єству людини. Вони повинні спонукати людину шукати Бога. Слово Боже є величезним багатством. Воно стає світлом за кожним разом, коли хтось наближається до нього з довір'ям, вивчається з вірою в його здатність до освячення і просвідчення. Мудреці віднайшли Ісуса завдяки проводу зірки і світла Святого Письма. Але зустрілися вони з ним лише тоді, коли увійшли до хати. Зірка є образом туди нашого серця за тим, що правдиве. Це туга. А що законовчителі? Коли мудреці прибули в Єрусалим, то святі книги знаходилися на своєму місці. Відповідальні особи, які ними послуговуються, їх читали, ще більш нерухомі, бо вони не переходять нікуди з Єрусалима. Яка ж була редакція влади? Ірод, який має владу володарів Ізраїлі, згідно свого привілейованого становища навіть не намагається зрозуміти і не зацікавлюється тим, що сталося, тобто приходом у світ Месії. Він сидить на своєму престолі і нікуди не хоче піти, щоб привітати новонародженого Месію. Ірод боїться співволодарювання, але новий цар юдейський не буде з ним розділювати владу, бо Ірод хоче показати себе натовпу, виглядати великим в людських очах. Він хоче бачити себе в спектаклі, який викликає подив і страх та примушує до послуху. Ісус – новий цар юдейський, який перебуває в укритті. Він подорожує і хоче бути інкогніто. Ірод сидить на троні зі слонової кості, оздоблений золотом, знаходиться у пишних палатах царського палацу. Його оточують коштовні скарби і прикраси. А Ісус від усього цього відмовився. Для нього замість трону, коштовності, палацу і скарбів вистачить двох перекладин, які збиті навхрест. Коли Ірод хоче говорити до народу і до натовпу, то Ісус хоче говорити до особи кожного, до його серця, до його душі. Яка ж була реакція учителів закону? Коли прийшли царі до Єрусалима, то Єрусалим стривожився. Чи весь стривожився Єрусалим? Зрозуміло, що ні. Йдеться про владу і про вчених. Ірод, як символ влади, стривожився, бо переживав за своє життя. Він намагається оволодіти ситуацією, наглядати за нею. Ірод хоче усе вивчити та ізолювати себе від новонародженого Месії. Він хоче сховати себе в безпечному місці. Дорога до Месії не для нього. А чому стривожилися священики? Вони ж експерти від об'явлення і спасіння. Але для них і над ним уже не може виблискувати Божа слава. Божа слава під час події Різдва Христова осяяла пастухів. Для священиків і законовчителів головним було знання. Коли приходить Месія, то для них це загроза. Месія приходить, щоб дати нову науку. Вчені, законовчителі нагромаджують в собі лише інформацію. А інформація не несе в собі радості і не викликає жодних правдивих емоцій. Їхнє світло – це світло місяця, яке не зігріває, а лише дає інформацію. Священики і законовчителі стривожилися, бо йшлося про привселюдну загрозу для них, аж їхня влада, як влада законовчителів, завершується. Затривожиться тому, що буде змінена ієрархія, будуть перевернуті всі відносини, будуть змінені всі правила гри, зірвані всі маски, вуалі. Весь світ для них зосереджений на фікції, а тому має загрозу падіння. Вистачає тільки дитини. Христос становить загрозу також для їхнього приватного трону, їхньої катедри. У святі Пресвятої Родини ми бачимо названого батька Ісуса, святого Йосифа. Коли мудреці зі сходу прийшли в Вифлеєм, то зірка зупинилася над хатиною. Очевидно, що якась побожна душа прийняла до себе Марію з новонародженою дитиною та обручником Йосифа. Коли вифлеємська зірка стала на місце, де була дитина, то мудреці увійшли до хати і побачили дитятку з матір'ю Марією. І впавши ниць, поклонилися йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари золото, ладан і миром. Чи мала зірка щось спільного з поклоном мудреців? Очевидно, що ні. Тут уже має значення віра. Віра мудреців дозволила їм добачити у маленькому дитятку безконечну велич і славу Месії. Мудреці дали Месії золото, як цареві, ладан, як богові, а мира, як лікар душ і тіл, зраненого гріхом людського роду. Це важливі подарунки для Ісуса. Але адресат оцінив найбільше їхній головний дар. І цим даром для нього була їхня присутність. Вони прибули неочікувано. А це означає, що для них і на них він саме розраховував. Його труд не був надаремним. Він відшукав тих, за яких прийшов на землю. Впасти на коліна ментальності народів Близького Сходу означало визнати божественність новонародженої дитини. Мудреці, віддавши почесті Ісусові остережні у сні, йдуть іншою дорогою до своєї батьківщини. Вони не вертаються до Ірода, щоб відкрити йому місце пробування Месії. Мудреці-царі побачили в тій вифлеємській хатині Пресвяту Родину Ісуса, Марію і Йосифа. У величне свято Пресвятої Родини ми бачимо Йосифа, який є названий батьком новонародженого Христа. Йосиф піклується про Ісуса. Він дбає про родину. Він за повелінням ангела піде в Єгипет, щоб зберегти життя дитятка. А якими є наші родини? Чи наші родини є подібні до родини з Назарету? Після літніх канікул діти отримали в школі завдання написати твір про найщасливіший день їхніх канікул. Одна дитина написала: найщасливішим днем її канікул був день, коли разом з батьками виїжджала до океану. Там, на одному з островів, дитина бачила навіть літаючих лисиць. Це було дуже захоплююче. Ще більш захоплюючим було плавання в океані. Саме там був найщасливіший день канікул цієї дитини. Друга дитина раділа, що була в Карпатах, на горі Говерлі, разом з цією родиною. Там відзначали її день народження. І це був найщасливіший день літніх канікул. Наступний хлопець найщасливішим днем канікул вважав той самий день, коли йому подарували спортивний велосипед. Цей велосипед має переключатель швидкості, а має також переключатель гальмів. Це найщасливіший день його життя, бо він отримав такий довгоочікуваний і жаданий подарунок. Але хлопець написав твір, який шокував усіх в класі. Хлопець написав, що найщасливішим днем його життя після літніх канікул був день смерті його батька. Батько був пияком. Батько постійно бив маму. Він виганяв всіх посеред ночі на вулицю. І мама разом з дітьми бігала босою по снігу, ховаючись від злоби батька. День смерті батька був найщасливішим днем цих його літніх канікул. Родина. Якою є наша родина? До прикладу, наведемо декілька історій. Мала дівчинка говорить до мами: мамусю, вчителька сказала завтра принести зошит. Я піду до магазину, поки ще його не закрили, і куплю цей зошит. Що ти таке говориш? Сказала мама. На дворі лє такий дощ, що навіть собаку не можна вигнати на двір. Навіть не думай нікуди йти з дому. Я зараз скажу тату, він тобі купить той зошит. Якими є наші родини? Мала дівчина повернулася дуже сумною з побачення. Мама зауважила це і запитала, що трапилося у цій зустрічі зі нареченим. Дівчина відповіла: мамо, мій наречений запропонував мені руку. Він хоче зі мною одружитися, але він – атеїст. Він навіть не вірить, що є пекло. Мама відповіла, донечко, виходь за нього. Ми обидва покажемо йому, як він сильно помилявся. Праведний Йосип – це взагалі батька, який жертвує своєю працею, своїм майном, своїм побутом, аби зберегти життя дитини, і щоб родина з Назарета була в безпеці. На дорогах нашого життя часто трапляються царі на кшталт Ігорода, які хочуть нас обманути, вбити в нас голод Бога, хочуть забрати від нас дитину. Але кожен з нас мусить пам'ятати про своє покликання в сім'ї та родині. Ми усі насамперед повинні шукати Бога, який прийшов на світ у вигляді дитини. Ми повинні шукати його так, як шукали мудреці зі Сходу. Людина створена не для того, щоб піячити, щоб приймати наркотики або жити на логовому гріці, але для того, щоб повсідь наше життя вдосконалюватися, просвітлюватися і йти до Бога. Наше життя повинно бути таким, яке було життя родини з Назарету. Але ми насамперед повинні приймати дитину в свою сім'ю, бо коли Бог дає нам, то, можливо, ця дитина стане нашим порятунком і нашим спасінням. На початку Нового Завіту стоїть нова родина. Родина Йосифа і Марії, які дали Богові послуг. Перші прародичі на початку Старого Заповіту виявили непослух Богові. А ці дають Богові свій послуг, щоб зародити святість Ісуса Христа, Божого Сина. Родина завжди в Божих очах користується найвищою пошаною. Тому недаремно цар, псалмопівець, пророк Давид, говорячи, казав, твоя жінка в кутах твого дому, як виноградна плідна, твої діти навколо твого столу, намови саджанці ті оливкові. Ось так буде благословений муж, що боїться він Господа. Ці слова 128-го псалма прославляють родину. Але сьогоднішня родина потребує терапії. Сьогоднішня родина потребує лікування. Недаремно один пророк говорив молодій парі після одруження. Ви народилися тільки що разом. І з'єднані разом. Тому то ви повинні бути з'єднаними усі дні вашого життя, усі часи вашого життя. Залишайтеся з'єднаними, аж поки білі крила смерті не розділять ваші дні. Залишіть собі простір у вашому спільному житті. Дозвольте, щоб між вами танцював вітер і небо. Кохайтеся навзаєм, перебувайте в постійному танці любові, але не робіть зі своєї любові кайданів. Намагайтеся краще, щоб ваша любов була морем, хвиля якого колихається між берегами ваших душ. Співайте і танцюйте разом, і будьте радісні, але залишіть кожному з вас хвилину самотності. Даруйте собі навзаєм ваші серця, але не для зберігання. Будьте завжди близькими, але не стійте дуже близько до себе, бо і колони храму, які тримають купол, стоять завжди окремо. Майте між собою той простір, у якому зможете усамітнитися і розважити на своєю любов'ю. Так пророк повчав молоде подружжя. Сьогоднішнє подружжя потребує ліків, бо воно не таке, як повинно бути. Ось посварилися дідусі з бабусею і перестали говорити. Старші люди мали б дати приклад іншим, дітям, онукам, а вони пересварені з собою. І хоча дідусь намагається знайти контакт з бабусею, але мовчить. Не відкриває уст, даючи, що не бачить. Мовчить день, другий. Дідусь робив, що міг, але в нього нічого з цього не виходило. Бабуся вперто мовчала та перебувала у похмурому настрої. Нарешті дідусь почав енергійно перешукувати вмістими усіх шухляд на кухні. Він зробив ревізію всіх речей на кухні один раз, потім повністю перебрав усі речі вдруге. Коли старенький почав робити цю процедуру втретє і почав знову виймати шухляди, то бабця з пересердя, не витримавши, запитала, «Що ти шукаєш? Скажи мені на милість Бога!» Дідусь відповів, «Дякуючи Богові, я вже знайшов». І з шельмівською посмішкою додав, «Я шукав твого голосу». От бачимо, що ми повинні вдаватися до терапії, аби знайти контакт подружжі в родині. На жаль, не завжди його можна знайти у сім'ї та родині. Колишній французький міністр Роберт Шуман був неодружним усе життя. Коли його запитали, чому ти не одружився і залишився самотнім, то він відповів: коли я був молодим, то їхав у міському транспорті, тролейбусі. По неуважності, випадково, я наступив одній жінці на ногу. Я ще не встиг відкрити рота, щоб вибачитися перед нею, як вона заверещала: ти бовдури, ти йолопи, ти дурню, ти не можеш поглянути, де ти ставиш свої косолапі криваки? Я не встиг вибачитися і будь-що сказати, а вона мене облила таким потоком брудних слів, що я не знав, куди подітися. Коли ця жінка підняла свої очі і побачила перед собою незнайому людину, то присоромлена і почервоніла на лиці, сказала: о, перепрошую, я думала, що то мій чоловік. Не одружився і впродовж усього життя жив самотнім. Необхідність терапії сучасної родини очевидна. Ось зійшлися двоє молодих людей. Вийняли квартиру і спільно проживають. Їхні подружні відносини не оформлені ані в державних установах, ані в церкві. Це співжиття називається диким подружжям. Інший тип відносин молодих подружніх пар, коли отримавши штамп у паспорті, вони домовляються пожити разом і не спішити з церковним шлюбом. Часто густо до цього навіть рідні батьки. Це співжиття носить назву «життя на віру». Правдиве християнське подружжя – це приречення любові, вірності, подружній чесності аж до смерті, без оглядки назад, без перестрахування перед можливими труднощами. Правдива любов, котра єднає подружню пару, повинна бути вічною, і людина не повинна втрачати її сперед своїх очей. Об'єкт любові повинен завжди бути на найпершому місці. У поїзді, в купе, сидить літня пара. Чоловік з жінкою розмовляють про свої проблеми, наміри, очікування. На новій зупинці в купе увійшла молода пара. Закохані одне в одного, сіли в купе, і чоловік, час від часу, не соромлячись, цілує руку свій улюблений. Побачивши відносини цієї молодої пари, жінка, в якої дивним блиском загорілися очі, прошепотіла чоловіку на вухо: а ти б не міг зробити так само? Чоловік здивовано підніс брови і, зняковівши, відповів: що тобі таке дивне прийшло до голови? Я ж її зовсім не знаю. Даний епізод з прикладом втрати об'єкту любові у житті подружньої пари. Чоловік навіть не подумав, що жінка просить уваги до себе, а не до чужої, незнайомої людини, незнайомої жінки. Втрата об'єкту любові – ознак остиглості подружніх відносин та психологічної кризи подружжя. Лікувати таке подружжя може лише глибока християнська віра та жертовна любов. Один чоловік подружжя, якого провела кризу, шукав допомоги і поради. Учитель сказав до нього: ти повинен навчитися слухати свою жінку. Чоловік взяв до серця собі цю пораду мудреця. Через декілька місяців він прийшов до мудреця і хвалячись сказав: я навчився слухати кожне слово, яке промовляє до мене моя жінка. Йому вчитель відповів з посмішкою: а зараз іди додому і навчися слухати кожне слово, яке вона не сказала, але яке повинен був ти відчитати в її думках. Любов проявляється тоді, коли можемо відчитати наміри, потреби і бажання другої сторони подружжя. Родина потребує терапії, але в родині є потреба виховання дітей. Адже родина – це не тільки чоловік і жінка, родина – це і діти. Бо Бог на початку, створивши чоловіка і жінку, говорить: плодіться, розмножитися, наповнюйте землю, оволодівайте неї. Але виховання дітей потребує зусиль, потребує праці, потребує самопожертви. В зоологічному саді принесли клітку, в яку помістили пару рідкісних птахів. Птахів неволі висиділи пташенят і годували їх. Прийшов час. Пташенята виросли, великі на зріст, і вагу виросло до ваги своїх родичів, але не виходили із гнізда і не навчилися літати. Вони сиділи на краю гніздечка, відкривали свої дзьобики і щораз більше напористо домагалися їжі, яку доставили їм їхні родичі. Птахи з допомогою персоналу. Дослідження їхніх крил впевнювало, що крила здорові і здатні до польоту. Дослідники не могли зрозуміти, в чому справа. Виявилося, що коли ці птахи живуть на волі, то батьки годують цих пташенят у гнізді. В природі родичі мають щораз більші труднощі із здобуттям кількості їжі для пташенят. І тому змушені відлітати щораз далі в пошуках поживи, щоб не зменшувати, а збільшувати раціон для пташенят. Внаслідок цього молоді пташенята залишаються щораз довше самі. Переживаючи голод, який дошкуляє їм, молоді пташенята вдавалися постійно до пошуку їжі і при цьому навчилися використовувати свої крила. Ось чому навчилися літати, бо не пройшли природнього тренування. В зоологічному саді пташенята не вилітали. Подібно відбувається і в наших родинах, коли батьки їдуть за кордон, аби все дати дітям, а діти не привчені ні до роботи, ні до прийняття самостійних рішень. Тоді починається трагедія, алкоголізм, наркоманія, починається розлам їхніх сімей. Діти потребують виховання, іноді батьківські самопожертви, часом твердої руки. Подібно, як ті птахи потребували тренування, щоб самостійно почати жити і харчуватися, так і праці, так і тренувань потребують діти. Сьогоднішня родина повинна дбати найперше про любов. Ісус був вихований в родині. Він людськими руками працював. Він людським розумом думав, людською волею діяв, людським серцем любив. Зроджений з Марії, Дів став одним із нас. Отож і ми повинні привчати свої діти до праці та виховувати їх до побожності, патріотизму, любові до свого краю, до свого народу, жертовністю і щирості. Пресвята родина з Назарету – це образ такої родини, яка має звершуватися і в нашому суспільстві. Любов виплескувала в них і переливалася назовні, на інших. І наша родина повинна мати взір Пресвяту родину з Назарету. Ми повинні практикувати любов, котре не тільки почуттям, але актом самопожертви. Пресвята родина з Назарету – це одна з найубогіших родин, проте щаслива. Родина з Назарета була позбавлена майже всіх матеріальних благ, проте мала Бога, мала Божого Сина, і тому була щасливою. Пресвята родина з Назарета була позбавлена домівки, бо Йосиф і Марія пішли, згідно наказу про перепис, записатися у Вифлеєм. Потім, переслідувані Іродом, залишили власний дім і втекли в Єгипет. Були в Єгипті політичними емігрантами. Були, отже, позбавлені домівки, засобів до проживання, обмежені в коштах. Не могли мати багато грошей. Не міг Йосиф взяти із собою до Вифлеєма чи до Єгипту свої верстати. Були позбавлені реальних матеріальних засобів для здобуття коштів. Позбавлені одежі. Ідуть на перепис в Вифлеємі. Йосиф змушений був брати з собою їжу. Марія ж була в благословеному стані, очікувала народження дитятка. Не можна було носити важких речей її. Зрозуміло, що вона не мала багато одягу, або краще сказати, не мали одежі на переміну. Ми бачимо цю родину як одну з найубогіших. Але ця родина щаслива. Вона була щаслива найбільше тому, що довірялася Богові. Той, хто довіряється Богові, ніколи не буде посоромлений. Вона довірилася Богові і Божому провидінню, яке вело їх, тримало їх ними опіку. Провидіння Боже охороняло їх у всіх прикрощах земного життя. Довір'я до Бога – це перше, що робить родину щасливою. Друге – це внутрішні відносини – признь, пошана, доброта, взаємодопомога. Все це будує родину, все це робить родину щасливою. Візьмемо для прикладу старшу подружню пару, яка по довгих роках спільного життя святкувала своє золоте весілля. Під час сніданку жінка думала собі: впродовж 50 років я завжди віддавала моєму чоловікові верхню половину булки, яка була більше припеченою. Але сьогодні хочу нарешті дозволити собі з'їсти цю верхню частину, щоб відчути цей приємний смак. Помазала булку, верхню частину її маслом і взяла собі, а другу частину віддала своєму чоловікові. Супроти всіх очікувань, чоловік був дуже задоволений. Поцілував її руку і сказав: «Кохана, ти сьогодні вчинила мені велику радість за цілий день. Протягом 50 років я не їв нижньої половинки булки, яку я так дуже люблю. Я завжди вважав, що це ти повинна мати цю частину булки, оскільки вона тобі дуже смакує». Такою, власне, самопожертвою відзначалася Пресвята родина з Назарета. А чи наші родини є такими? Здебільшого ми виховуємо своїх дітей, говорячи: я повинен жити життя так, щоб моїм дітям було краще жити, аж мені. Я повинен жити, дати все, щоб тільки було краще, ніж мені. Діти, виростаючи в такій сім'ї, до 18 чи до 20 років, не знають нічого інше, як брати і ставити претензії. Ці дві характерні риси поведінки дітей із благополучних родин ніколи їм щастя не принесуть. Коли ми зустрічаємо людину шляхетну, людину співчутливу, добру, яка допомагає нам у скруті, в біді, то знайдемо, що ця людина в своєму житті багато перетерпіла, багато перенесла тягарів життя, зазнала мало труднощів, страждань і болю. Тому то ця людина є доброю. І навпаки, коли зустрінемо людину, яка в своєму житті не зазнала терпіння, страждань і болю та труднощів, не довіряємося такій людині, бо будемо обмануті в своїй довірі. Родинне життя повинно формуватися не на фінансових операціях, не на матеріальних статках, а на довір'ї до Бога і внутрішніх сімейних відносинах, якими є любов, довіра і доброта. Святе Письмо навчає нас таких відносин в родині. Ісус Сен Сераха говорить: «Хто шанує батька, той гріхів збувається». Ці слова нас дивують. Ми звикли, що прощення гріхів отримуємо у сповіді. В який же спосіб ми отримаємо прощення гріхів, шануючи батька? Насамперед, ми повинні пам'ятати, що важкі гріхи відпускаються тільки у сповіді. А за гріхи побутові, щоденні, ми можемо отримати прощення також через наші добрі вчинки. В даному випадку – через пошану до батьків. Ці так звані звичайні гріхи або гріхи легкі не знищують освячуючу Божу ласку, тому то добрі діла загладжують їх. Ми отримуємо за легкі гріхи пробачення, прощення через добрі вчинки. Святе Письмо продовжує: «Хто звеличує матір свою, той, немов скарби зриває». По тому, які відносини дитини і матері, можна впізнати людину. Матір відчуває дитину серцем, і дарма, що її син чи донька займають високе суспільне становище, визначений становище і статус. Тільки матір може зупинити випадку від гріха. Тільки матір може сказати своїм сину правду, коли інші люди бояться їй сказати це. Які ж тоді виникають відносини? З цих відносин можемо оцінити людину після зауваження матері. Як ми ставимося до своєї матері? Таку отримуємо від Бога народу. Отже, той, хто шанує матір, мов би скарби збирає собі. Ісус Син Сераха продовжує: «Хто шанує батька, той матиме утіху в дітях і в день своєї молитви буде вислуханий». Чому часто Бог не чує наших молитв? Через нашу непошану, неповагу до своїх родичів, своїх батьків. Але чому Бог так заздрісно реагує на це? Бо Бог є нашим батьком. Подібно як наші родинні відносини між батьком, який породив нас і дав життя, повинні бути добрими, такими повинні бути наші відносини із небесним батьком. Якщо зневажаємо земного батька, то чи будемо любити Отця Небесного? Згідно тих відносин до батька земного, Бог вислуховує наші молитви, якими є стосовно нашого родича, нашого батька, який нам дар життя, такою мірою Бог відміряє нам. Але ми часто думаємо, що родині відносяться насамперед обов'язки дітей, приписи для їхнього життя. Родинні відносини – це ще і обов'язки батьків, про які ми часто забуваємо. Що означає вислів «обов'язок батька-матері»? Найперше – це прийняти дитину. Чи хотіли прийняти дитину Ісуса в Вифлеємі? Прийшла Марія Діва і Йосиф Вифлеєм. Вони прийшли до своїх, адже тут залишилася їхня родина. Це було їхнє містечко. Тут залишилися їхні кревні. Коли ж прийшли проситися на нічліг, то двері для них були замкнені. Господарі почали гасити світло, щоб Йосиф і Марія не увійшли в їхню оселю. Родина не прийняла їх до себе. За столом зібралася родина. Найстарший син повідомив, що хоче одружитися із сусідньою дівчиною. Але ж її родина не залишила їй ані копійки, з погордою сказав батько. Та вона сама нічого не заощадила, додала мама. Вона зовсім не розуміється на футболі, втрутився наймолодший братчик. Ще ніколи не бачила дівчини з такою комічною фігурою, констатувала сестра. Вона нічого не робить іншого, хіба читає повісті, ствердно промовив вуйко. І вбирається без смаку, скривилася сестра. Вона не жаліє і не заощаджує пудри і помади, підсумувала бабуся. Так, згоджуюся з усім, сказав син, але у порівнянні з ними всіма вона має велику перевагу. Так? Яку? Запитали всі. Вона не має родини. Подібно і Пресвятурина з Назарета не хотіли приймати до себе. Діва Марія була змушена йти поза містечко і в вертепі, в стайні, в яслах народжує дитятку. Прийняти дитину. Як часто сучасна матір говорить, маю тільки двокімнатну квартиру, нема більше місця для інших дітей. Або ж маю добру зарплату, а чоловік не має, бо не працює. Якщо піду в декрет, у відпустку, хто ж прокормить сім'ю і родину? Не приймають дітей в свою сім'ю. Не приймають свою дитину в свою сім'ю, в свою родину. Вважають, що на матеріальних статках побудують щастя родини. Помиляються. Прикладом цього є Пресвята родина із Назарету. Правдиве щастя, правдива любов, здобуті не через матеріальні засоби, через фінанси, але і не через добробут, але через довір'я до Господа Бога. Сьогодні, говорячи про Пресвяту родину із Назарету, ми мусимо говорити, що на землі є завжди такі місця, де нам приємно і де дуже добре нам знаходитися. І до котрих ми звертаємося таким серцем, душею, незалежно від того, що ні місця, можливо, ні віддалі десятки кілометрів. Таким місцем є родинний дім і наша родина. Ісус також хотів мати свій власний дім. Він народився в Назареті, там замешкав, і цей дім був для нього осередком родинного життя і щастя. Коли ми після тривалого розлучення з нашої домівки повертаємося назад, то як тріпоче в грудях наше серце, як шумить душа, коли йдемо назад додому з знайомими стежками. Рідний дім – це любов, взаєморозуміння. Тут ми будуємо наші плани, націлюємо себе на нові перспективи. Саме в родині людина може зреалізувати своє щастя. Бог, який послав у світ свого єдинородного сина, зобажав увійти в життя людського роду через родину. Ми констатуємо той факт, що він народився в родині, зростав у родині, виховувався в родині. Іванська розповідь говорить нам, що коли Йосиф у сні попереджен ангелом, негайно покидає свій дім, бо ангел дав наказ: встань, візьми дитятко, його матір, тікай в Єгипет, перебудь там, доки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Йосиф негайно встав і пішов у Єгипет. Залишити власний дім, залишити працю, своє оточення, близьких і рідних, та піти в чужу землю. Заля чого? Чому? А тому, щоб виконати волю Божу. А Божа воля – це життя дитятка. Коли Бог створив людину, то сказав: будьте плідні, множтеся, наповнуйте землю. Бачу, Боже, що Божа воля в тому, щоб люди множилися на землі, щоб людина була плідною. Божа воля в тому, щоб оберігати дітей і продовжувати людський рід. Наша родина не завжди відповідає цьому ідеалу Пресвятої родини з Назарета, де дитину оберігають, плекають, жертвують навіть своє власне життя за неї. Мораль людських кодексів, людських постанов дуже часто виявляється здеформованою, відстрашуючою. Нещодавно в Австрії відбулася широкого розголосу справа Ольвії Піхлер. Ця 9-літня дівчинка захворіла на рак. Її батьки шукали порятунку у багатьох лікарів. Врешті-решт довірилися німецькому лікареві, який лікував своїх пацієнтів методами, не згідними з так званою шкільною медициною. Родина обурилася цим і подала до лікаря скаргу до суду. Дитину без відому батьків поклали у віденську лікарню. Батьки не хотіли з цим погодитися. Вони виклали хвору із лікарні та виїхали в Іспанію. Через деякий час після багатьох поневірянь вони все-таки повернулися до Відня і дали дитину в лікарню. Дівчинку прооперували, вирізали пухлину, і вона почала приходити в нормальний стан. Але проти батьків відкрився судовий процес. Родичі Ольги були заарештовані і позволені волі на 6 місяців, незважаючи на те, що мати порвала у стані другої вагітності. Репортаж журналіста, який показав всі канали телебачення, базувався на тому, що закони і права в їхній країні викривлені. Кореспондент зауважує, що в цьому ж році зняло 50 тисяч дітей від абортів. Це 50 тисяч невинно вбитих, за яких ніхто не поніс жодної відповідальності і за смерть яких ніхто не сидить в в'язниці. Місяць перед тим, Як виходив у світ цей репортаж, п'яний водій наїхав на трьох дітей. Усі діти загинули. Коментатор зауважив, що вказаний водій, який звершив ДТП, згідно з законом був засуджений на найбільший термін, який визначає законодавство. 3 роки ув'язнення. Бачимо, що батьки, які не довіряли одному лікарю, а віддали перевагу іншому, отримали 5 років ув'язнення. Людські закони до часу є абсурдними і смішними. Аналізуючи подібні випадки, а їх немало, закрадається сумнів, що сучасна людина не є в безпеці. Людина керується не законами Божими, а своїм свавіллям. Вона придумує і приймає і підтверджує такі закони, які їй до вподоби. Сучасна людина нижче дітей, що в материнському лоні, і такий вчинок не є осудним чи підсудним. Одна родина зібралася під час різдвяних свят, і всі без винку гаряче сперечалися про аборти. Мати запитала 4 дітей, скажи нам, а яке твоє ставлення до абортів? Жінка знизила плечима і відповіла, а мене це не цікавить. Потім трохи подумавши, каже, жодна віруюча жінка не повинна користуватися таким прикладом людських відхилень від Божих законів. Автентична мораль є закоріненою в серці і в найбільшій заповіді. Ось чим треба керуватися. Ні про що інше не можна навіть думати, бо людські закони змінні, часто не людські, а навіть не мудрі. Необхідно притриматися законів Творця і любити ближнього, тобто любити, в першу чергу, дитину, яка ще не прийшла у цей світ, але вже в материнському лоні, і навіть не потрібно нічого про це думати. Цю дитину треба просто любити. Її життя не буде ніякої мати загрози. Вона має бути осередком любові, осередком збереження людського життя. Коли цього немає, то родина розпадається.
Ну що ж, отже, дуже велика вам подяка за прекрасну катехезу, дорогі слухачі. З нами на зв'язку був отець Роман Васильєв. Дуже швидко ця катехеза з'явиться у нас на офіційному сайті. Модерував ефір Іваницький Сергій. Слава Ісусу Христу! Христос народився, отже!
Славімо Його!